Já, virðulegur forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir greinargerðina en verð að lýsa því yfir að það er auðvitað fullkomlega óboðlegt að sjálfur umhverfisráðherra sé ekki viðstaddur þessa umræðu. Ráðherrar þurfa að halda til haga einum degi á ári til þess að gera grein fyrir fjármálum í sínum málaflokki hér fyrir löggjafarvaldinu, fyrir fjárveitingavaldinu í landinu og það er lágmarkskrafa að þeir skipuleggi tíma sem þannig að þeir geti verið hér við umræðuna en maður þurfa ekki að eiga orðastað við staðgengla þó að ágæti síu og efnilegi leiðtogar úr Framsóknarflokknum eins og hér í dag. En það er kannski ástæða til þess að byrja á því að spyrja hæstvirtan ráðherra stöðu þessa frumvarps og þessara tillagna sem að hér eru á borðinu vegna þess að það hefur verið að heyra á umræðunni að þetta sé ekki fjárlaga frumvarp stjórnar meirihlutans heldur svona einhvers konar umræðu grundvöllur sem að eigi hér eftir að taka miklum breytingum í þinginu. Og jafnvel heyrst að frumvarpið hafi ekki verið kynnt fyrir eða efni þess fyrir þingflokki Framsóknarflokksins heldur hafi sá stóri þingflokkur mátt kynna sér frumvarpið í fjölmiðlum eins og almenningur. Og við hljótum þess að spyrja að því hér hvort að þetta sé einhver nýlunda í fjárlagagerð þannig að þetta sé bara einhvers konar hugmynd frá formanni sjálfstæðisflokksins sem að framsóknarmönnum hér í þinginu sé algjörlega frjálst að breyta eftir vildsinni eða hvort að þetta er fjárlagafrumvarp sem að stjórnar meirihlutinn hér í þinginu stendur á bakvið. Vegna þess að hvernig við fjöllum fjárlagafrumvarpi hér í umræðum hlýtur auðvitað að helgast af því hvort að þetta er bara svona vangaveltur hjá sjálfstæðisflokknum sem að er hér á borðinu eða hvort að þetta er tillaga stjórnar meiri hlutans á Alþingi að fjárlögum fyrir næsta ár. Ég hlýt líka að spyrja hér í upphafi umræðunar hvort að Framsóknarflokkurinn sé ennþá uppi með vangaveltur það að leggja niður umhverfisráðuneytið. Maður sé náttúrulega hversu ríkulega hnífnum er beitt á málaflokkinn, það er skorið niður 6,9% og það eru auðvitað fulla ástæða til að hafa áhyggjur af því. Þegar að slíkum hugmyndum hefur verið hreyft að varaformanni Framsóknarflokksins fyrra á árinu að til greina komi að leggja umhverfisráðuneyti niður að heyra frá einum að helstu leiðtogum flokksins hér alveg skýrt hvort að þau áform séu ekki alveg öruglega úti að borðinu. Ég vil líka vegna þess að Framsóknarflokkurinn hefur tekið þá afstöðu í þessum kannski mikilvægasta málaflokki þessarar aldar að hafa þetta sem svona auka ráðuneyti hjá öðrum ráðherra, spyrja hæstvirtan ráðherra hvort að við megum ekki vænta þess að fyrir þennan málaflokk komi ráðherra sérstakur og hvenar þess megi þá vænta. Vegna þess að svo vel ber í veiði að við höfum hér utanríkisráðherra, þá vil ég sérstaklega spyrja hann stöðu IPA-styrkjana, sérstaklega í þessum málaflokki hjá náttúrufræðistofnun, hvort að það geti verið að það verði fallið frá IPA-styrkjunum til þeirra verkefna sem að nú þegar er í, hvort að það eru viðræður það í gangi núna í Brussel og hvenær niðurstaðana megi vænta í því það mun hafa áhrif á niðurstöðu fjárlaga.
Til málstökur hæstvirtur utanríkisráðherra Gunnar Bragi Sveinsson.